habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. waa talaada bisha Diseembar ee sanadka 2023-na waa 26, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxay idiin wadaa anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunidana waxaa ka mid a dalka Ethiopia oo la sheegay inuu iska bixin waayey deymihii lagu lahaa. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka oo aannu kaga hadlayno madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo xasaanad raadinaya.
madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ay kiiska dib u soo celisay, ayagu waxay u arkaan inay tahay guul u soo hoyatay, waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana racfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo. tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxa waaye in kiisaskan lagu wado madaxweyne Trump ay jiitamaan oo ilaa doorashada ay lagu kala bax kadib ay noqoto.
qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caawiya dunida. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. weeraro cusub oo Israa'iil ka imanaya ayaa lala beegsaday marinka Gaza talaadada maanta, xilli ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sii wada hanjabaadiisa ku aadan inuu dagaalka sii wadi doono ilaa Xamaas laga baabi'iyo. dagaalka ayaa galay maalintii 18-aad. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inuu duqeeyey 400 bartilmaameed 24 saacadood ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ku yaala deegaanada Jabaliya iyo Khan Yunis. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka Naasir ee magaalada Khan Yunis. dhinaca daanta galbeed ayaa iyana waxaa ka jiray iska horimaad weyn, halkaasoo ciidanka Israa'iil uu dilay 4 reer Falastiin ah xerada qaxootiga ee Fawar, sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay. dhinaca kale, cadaadiska dunida ee doonaya in xabad joojin la sameeyo ayaa Israa'iil aad ugu sii badanaya, hase yeeshee Netanyahu ayaa dagaalka ku adkaysanaya. qaybaha kale gobolka bariga dhexe, dowladda Maraykanka ayaa bartilmaameedsatay koox ku sugan dalka Ciraaq oo taageero ka hesha dalka Iiraan, halkaas oo lagu dilay hal sarkaal oo kooxdaasi ka tirsan. Maraykanka ayaa si saxiixigta u bartilmaameedsada goobo Maraykanka iyo Iiraan aada goobo ay Iiraan iyo ururada gacansaarka la leh ay adeegsadaan oo ku yaala Ciraaq iyo Suuriya, isagoo ka jawaabaya weeraro ay la kulmaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa xulufada ah. weeraradaasi oo aada u batay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa u ballansan ka doodista codsigii Sweden ee ku aadanaa ku biirista NATO, maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu isku xidhay ogolaanshaha xubinimada Sweden ee NATO iyo in Maraykanka uu Turkiga ka iibiyo diyuuradaha F-16. Erdogan ayaa doonaya in Kongreeska Maraykanku ansixiyo codsiga Turkiga ee ah in laga iibiyo 40 diyuuradahooda cuscusub oo nooca F-16 iyo qalab dayactir oo lagu casreeyo kuwii horay uu Turkigu u haystay. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale Kanada iyo xubnaha kale NATO ugu baaqay inay qaadaan cunaqabateynta hubka ee Turkiga ay saareen. aqalka cad ayaa isagu taageeraya Turkiga in laga iibiyo diyuuradaha F-16, hase yeeshee waxaa diidma adag ee ka imanaysa Kongreeska waan doonayn in Turkiga hubkaasi laga gado. Sweden iyo Finland ayaa ka tanaasulay mowqifkoodii hore ahaa inay noqdaan dalal militari ahaan dhexdhexaada, iyaga oo hadda raadinaya in dalada NATO ay hoostagaan kadib weerarkii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. Finland ayaa iyadu ku biirtay NATO bishii Abriil iyada oo noqotay xubintii 19-aad ee ururka kadib markii baarlamaanka Turkigu uu ansixiyey. dhinaca iyo galbeedka Afrikana, bartamaha dalka Nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carreen kadib markii la dilay 160 qof. kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geysta tuulooyin ku yaala aagaas, sida saraakiisha booliiska raacsan ay sheegeen. tiradan ayaa aada uga sarreysa tii marka hore ciidanku uu soo wariyey oo ahayd 16 qof oo keliya. Mandhay kazah oo gudoomiye ku xigeen degmo waa gudoomiye degmaan idhaahda ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in tiro gaadhaysa 113 qof la xaqiijiyey in la dilay xilli weerarka goobta ka dhacay uu soo bilowday sabtidii uu socday ilaa iyo isniintii shalay. Kasaad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 oo qof la dhaawacay, kuwaasi oo la geeyey cisbitaalada deegaanada Bokos, Jos iyo Barkindali. Tirakoob ay soo saartay hay-adda laanqeyrta cas ee deegaankaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladooda dhimasho ah lasoo wariyey, taasi oo timid ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobolka Bokos ee dalka Nigeria. Dhinaca deegaanka Barkindali, ugu yaraan 50 qof ayaa lagu dilay dhowr tuulo, sida laga soo xigtay Dixon Cholom oo ah xubin baarlamaan. Cholom ayaa sheegay in aanay u jabi doonin xeeladaha dadka dilka ka ganacsada, ayna u midoobi doonaan si loo helo cadaalad iyo nabad waarta, sida uu hadalka u dhigay. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa anaga inta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay awoodi weyday inay iska bixiso deynta lagu leeyahay, taasoo laga sugayey inay maanta bixiyaan malaayiin dollar oo ah deymaha caalamka. Faahfaahin arrintaasi la xiriirta waxay noo hayay wariyaha VOA da Xuseen Barre Aadan.
بعل مويا من محدار فاينانس زخانو دكتور عبد المنان محمد ندمت أمريكا أبزهبو
هاي إن او دمعسي هاي إن او كنا واقف إن سر رسمي او او اوودي واي إن او بحية ديمه لغو لها إيادا او ايسو وجهدي علاي استقاله او آدو دارن كدب مركي او الدنيا دا سامي عدو كوفيد 19 إيادا غال كي سوكي اي لماذا سنوك سعودي دالكاسي كاسو صون لماذا سنتكي لماذا يكون اي لبي لباتنكي بشي نوفمبر deyntan ayay ahayd in la bixiyo bishan aan ku jirno ee December 12-keedii. Waxaanay dowladda Itoobiya haysteen ilaa 2 toddobaad oo laga sii sugi karo, taasi oo farsamo ahaan ku eg maanta oo salaasa ah si ay u bixiyaan lacagta. Sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah oo arrintan u dhuundoola, lama bixin deyntan ilaa iyo hadda. Saraakiisha dowladda Itoobiya kama jawaabin codsiyo arrintan ay faallo uga bixinayaan, taasoo la weydiiyey jimcihii ilaa iyo dhammaadkii toddobaadka. Ethiopia ayaa ku biiraysa laba dal oo kale oo qaaradda Afrika ku yaala, kuwaasi oo ku guuldareystay inay iska bixiyaan deyntii lagu lahaa. Labadaasi dal ayaa kala ah Ghana iyo Zambia. Ethiopia ayaa markii ugu horreysay codsatay in deynta laga cafiyo horaantii sanadkii 2012-kii. Howlaha deyn bixinta ayaa waxaa dib u dhigay dagaaladii sokeeye, waxaana ku sii biiray kaydkii sarifka lacagaha qalaad oo sii yaraaday, seer bararka oo sare u sii kacay, taasoo keentay in deyn bixiyayaasha rasmiga ah ee dowladda Itoobiya oo ay ku jirto dowladda Shiinuhu ay ogolaadaan heshiis lagu joojinayo deynta la siinayo Itoobiya bishii Noofambar. Bishii December 8-deeda, dowladda waxa ay sheegtay in ay wada xaajoodka barbar socday ee ay kula jirtay deyn bixiyayaasha kale ee gaarka ah ay iyaguna burbureen.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ciidamada Maraykanka ayaa isniintii shalay weeraro ku qaaday oo batilmaamaystay maleeshiyaad Iiraan ay taageerto oo ku sugan dalka Ciraaq, taasoo jawaab u ahayd weerar ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Maraykanka. Dhanka kale, diyaaradaha Israel ayaa Suuriya ku dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iiraan. Warbixin V O da arrintaasi ka qortay waxay noo soo koobay wariyaha V O da Jamaal Axmed Cismaan.
Duqeymaha Maraykanka ayaa lagu bartilmaameysaday 3 goobood oo isticmaalayeen kataab Hezbollah iyo kooxaha xiriirka la leh, sida uu bayaan ku sheegay xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin. Waxa uu yiri weeraradani waxa ay jawaab u yihiin weeraro isdaba joog oo lagu qaaday ciidamada Maraykanka ee Ciraaq iyo Siriya oo ay geysteen maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo ay ku jiraan weerar ay geysteen kooxda xilfada laha Iiraan ee kataab Hezbollah iyo kooxo kale oo xiriir leh, kuwaas oo weeraray horaantii maanta saldhigga ciidamada cirka Erbil. Weeraradaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu yareeyo hoosna loogu dhigo awoodaha kooxaha maleeshiyaadka tabacsan Iiraan ee sida tooska mas-uulka uga ah weeraradaasi. Afhayeenka golaha ammaanka qaranka Maraykanka Adrian Watson ayaa sheegtay in kataab Hezbollah oo qayb ka ah dalad ay taageerto Iiraan ay sheegtay weerarkii isniintii, iyadoo weerarkaasi uu ku dhaawacmay mid ka mid ah askarta ciidamada Maraykanka. Dowladda Ciraaq ayaa ka soo horjeestay duqeymaha Maraykanka iyadoo ku tilmaantay falcadownimo iyo in ay xadgudub ku tahay madax banaanida Ciraaq. Dhinaca kale, duqeymo cirka ah oo ay ciidanka Israel ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Dimashq ee xarunta dalka Siriya ayaa la sheegay in lagu dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iran sida ay baahisay warbaahinta dawladda Iran. Dilka Razi Muzavi oo muddo dheer la taliyay ahaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee Syria ayaa ku soo beegmay xille ay sii xoogaysanayaan iskahorimaadyada ka socda xadka Lubnaan iyo Israel ee u dhexeeya Hezbollah iyo Israel, iyadoo gobolka laga cabsi qabo in dagaalka Israel iyo Hamas uu sidoo kale gobolka u soo jiido dagaal ay ku lug leeyihiin kooxaha ay Iran taageerto. Duqeymaha Israel ayaa sidoo kale horraantii bishan laba jeneraal ku dilay dalka Syria. Israel ayaa duqeymaha ka geysatay xaafadda Sayida Zeynab oo ku taala meel u dhow goob ay ku cibaadaystaan dadka Shiicada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA iyo kormeerayaasha dagaalka ee fadhigoodu yahay Britain. IRNA waxa ay Muzavi ku tilmaamtay inuu saaxiib dhow lahaa jeneraal Qasim Suleimani oo ah madaxii ciidamada Quds ee Iran lagu dilay weerar ay diyaaradaha aan duliyaha la socon ee Mareykanku ka fuliyeen bishii January sanadka 2020 ee dalka Ciraaq. Militariga Israel iyo warbaahinta dowladda Syria midkoodna si degdeg ah uma hadlin weerarkaasi ka dhacay dalka Syria.
Adduumaatiin Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Isla arrimaha Suuriya aynu ku jirnay, xarun caafimaad oo cusub oo nooca gurguura ah ayaa bixinaysa adeegyada caafimaad ee aadka loogu baahan yahay, iyadoo u fidinaysa bulshada ku nool waqooyi bari ee dalka Suuriya. Xaruntan ayaa sidoo kale kor u qaadaysa wacyigelinta la xiriirta arrimaha caafimaadka haweenka ee ku nool goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. Wariyaha V O A Dajiro Mitani ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo jeedinaya.
Marka adeegan caafimaadi uu yimaado tuulooyinka yaryar ee ku yaala waqooyiga bari ee Syria, waxa xaruntu ay noqotaa markiiba mid aad u mashquulsan. Mashruucan oo ay bilaabeen haween ka soo jeeda deegaanka ayay ugu tala galeen in wax lagu baro si ay faham uga qaataan xanuunada haweenka ku dhaca. Khabaat Juudi oo ka tirsan hay'adda The Woman Endowment ayaa sheegtay:
amspaasiya bee ciyaadeedkeen bkhayru islaamad sarmadatee jimcaa gundaad garahe arikaariye deemaaw abdikhwaazinwan master.
Xaruntan gurguurtaa waxay leedahay saddex shaqaale ah oo isugu jira dhakhtar, kalkaaliso caafimaad iyo darewal. Xaruntani waxay muhiim u tahay haweenka sababtoo ah adeegyada aan bixinno oo badankoodu khuseeya arrimaha caafimaadka ee haweenka. Dalkan oo kaabayaashiisa dhaqaale ay ku burbureen dagaalada socda muddada 10 sannadood ah, ayaa adeegyada noocan ahi waxay yihiin kuwo muhiim u ah dadka ku nool meelaha baadiyaha ah. Tasriixa Baajo oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay: waan uga mahadcelinaynaa xaruntan caafimaad, way noo yimaadaan, sidoo kale waxay booqdaan tuulooyinka kale. Waxaan rajaynaynaa inay adeegga fidiyaan sababtoo ah waxaan aad uga fognahay magaalooyinka, mana helno gaadiid aan ku aadno goobaha caafimaadka. Dadka halkan ku nooli waa sabool, mararka qaarkoodna maba awoodi karaan in ay daawooyinka iska bixiyaan, ayay tidhi. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, in ka badan 2.5 milyan oo qof oo barakacayaal ah ayaa ku nool waqooyiga bari ee Syria. Rugtan caafimaad ayaa goobahan ku wareegaysay muddo 2 bilood ah, waxayna ilaa haatan eegeen ilaa 1000 haween ah. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa haatan u ololeynaya in la badiyo adeegyada caafimaad ee guurguura si loo daboolo baahida caafimaad.
aad iyo aad umasan Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A Jiro Mitani uu naga soo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. Haatanna garowe dhowaan ayaa isimada khaatumo kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood ay ka soo saareen go'aan taabanaya matalada siyaasadeed ee deegaanadaasi ay ku lahaayeen maamulka Puntland. Xili Puntland ay ku howlan tahay suxulista xildhibaanada deegaanka ka hor doorashada hoggaanka ee 8 January. Haddaba saameyn intee legay arrintaasi ku yeelanaysaa siyaasadda Puntland? Wariyaha V O A-da ee garowe Nuux Muse Birjeeb ayaa inoo haya warbixintan.
markii ay soo baxday arintan waxay abuurtay jahwareer cusub oo ku yimid arimaha doorashooyinka Puntland xilli ismada dhaqanka Puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta qaatuma ayaa qayb ku lahayd hay'adaha dowladda Puntland ilaa qofka labaad ee hoggaaminta oo ah madaxweyne ku-xigeenka waxaana arintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arintan qaar ayaa taageeray go'aanka ismada qaatuma iyagoo sheegay inay habboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul maadaama Puntland horey u soo dhaweysay dhisitaanka maamulka qaatuno halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arrin lagu degdegay Awil Maxamuud Yuusuf Awil Garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Puntland isagoo jooga Jubba Koonfurta Suudaan ayuu VOA uga warramay su'aal ahayd saameynta ay dhalin karto arrintan
waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah 25 sano bay ku jirtaa Puntland macnaha SSC maamulahaan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay baarlamaanka ku jirtay macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay ciidankii bay ku jirtay marka talayaasha ciidankii bay ku jirtay marka wax hal maalin iyo laba maalmood ugu kala bixi karo ma aha marka go'aankaas ay khaatuma qaadatay waa go'aan ay ku degdegtay oo maaratay go'aan lagu qaadan karo sanad ugu yaraan 2 sano lagu kala bixi karo weeye
awil ayaa aaminsan in sidoo kale ay dhanka qaatuma ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan
maamulka curdunka waa ka imaanaysaa waayo khaatumo waxa weeye xaggana way ka soo go'day oo Soomaaliland way ka soo go'day Puntland way ka go'day dowladda federaalkana haddii meel ay u marto ma leh marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo uu ku sii jiro u maleyn maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto u maleyn maayo
dood lagu qabtay garowe oo garwadaan ay ka ahayd hay-adda cilmi baarista BDRC ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go'aankii ismada qaatumo ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan
fikradda koowaad aragtida koowaad in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17-ka SSC khaatumo aragtida labaad in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17-ka xildhibaan SSC khaatumo aragtida saddexaad in 66-dii lagu galo doorashada iyadoo aysan cadayn sida loo soo xulayo
qodobo ayay soo saareen guddi loo xisaaray go'aamadii dooda kuwaasoo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan
kow madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaaga SSC khaatumo labo madashu waxay isla garatay in arintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dowladda musharaxiinta madaxweynaha ismada bulshada rayidka iyo danayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyey saddex dadkii kulanka ka soo qayb galay 71% markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah waxay ku taliyeen in ismada iyo maamulka SSC khaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane iyada oo ay ka maqan yihiin 17-kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn
go'aanka ismada qaatumo ayaa saameyn doona dhammaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada qaatumo ee ka mid ah hay-adaha dowladda Puntland ee ku yimaada nidaamka waxqaybsiga xilli ay jireen dhowaan xubno badan oo u tartamayay aqalka baarlamaanka madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamaanka Puntland ka hor go'aankii ismada Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
fiid wanaagsan marka la dhageystay dhammaantiinba. Buudooyinka gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameey weyn ku yeeshay fatahaadihii webiga Shabeelle. Buudooyinka qaarkood sida ta ku taala magaalada Jalalaqsi ayaa dadka deegaanku ka muujiyeen walaac ku saabsan inay go'do, sida warbixintan ku egayay wariyaha V O A Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta fatahaaduhu reebaan waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. Fatahaadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahaadihii ugu xooganaa ee dalka soo mara ilaa 10 sano ee ugu dambeeyey. Waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburta iyo Jalalaqsi. Dadka degan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaaddu ay waxyeelaysay. Kenadiid Xuseen Sandool waxa uu ka mid yahay dhalinyarada isu taagay hagaajinta buundada.
Maanta waa garan kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. Qolo walbana waxaa la yidhaahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundaweyn. Xaafadda Buundaweyn dadkeeda uu istaagay qeyr alaasiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhalinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan ma laha. Laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas, sida lagu keena xaaladeedana ilaaha gara karo. Marka waa mahadsantihiin, waxaan leenahay sidaa isku xilqaanteen reer Buundaweynow haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno. Waxaan xilligan u taaganahay waqtiga iyo juhdiga aan gelinay haddana annaga aan ilaashanno. Xaqiiqatan cid noo maqan ma lahan, ceelna noo maqodno. Annagaa na laga rabaa, annagaa dhisanay, annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
Dadka degan degmada Jalalaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahaadihii hore, tii u dambeysana ay uga sii dartay, waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
In muddo waxaan la dhibanayn fatahaadii webiga ayaan la dhibanayn. Ilaahay mahadiis biyihii waa ilaahay waa naga dulqaaday. Laakiin waxay reebeen aasaarka raadka, ay reebeen raadkaasoo ah waxyeelo kusoo korortay buundada degmada Jalalaqsi, taasoo mar horeba aada u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. Dad waxgar ay horumadleen maamul uu ka hadlay, aanan baahideeda laga soo jawaabin. Waxaan codsanaynaa inta warbixinteen ribootkan uu gaaro dadka Soomaalida muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jalalaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsada, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena kasoo jawaabaan oo buundadana mar hadday go'do dhibaatadeed ma la soo koobi karaa ama laga saban kara maahan. Hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaceed u saalan yahay, arrinkaas in wax nala qabto oo baahida la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. Hadday buundada go'do, halbowlihii bulshada degmada Jalalaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. Sidaas darteed ina gurma degdeg lala sameeyo ayaan codsanaynaa
in buundadii dhibaatada hayso waa ujeedin. Saas ay u mirirtay boolasheedii waa xasilay, macnaha ay webiga ay ku daataan in si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si il gooni ah ay usoo fiiriyaan. Waxaan hadduulaha kurwaa saxamagii oo kuwaasaa waa eber way buusmeen, mid buusme iyo mid jabay noqdeen ka maamul ahaan. Ayagana hadduulaha kurwaa cabaadaan buundadii way ujeedaan, rinji ay rabtaa ilaa iyo waa socomadii wixii lagu keenayo rinjigii iyo wixii suuka ahaay ka maamul ahaan iyo degmadii dhalinyaradii iyo hadduulaha kurwaa yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
Wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Idaacadda V O A waxaa si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM. xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
fiid wanaagsan daawa dhegeystayaal. Mar kale haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aanu caawa idinku talagalay.
Sanayda, amtana ku daabarto damba ku rushiiksi dayra ruuxi qaadaba nin baw yaali wali diga shadaadiyo u dafka caashaqa ibu soo xasuusi haygu daalini mibi dayra ruuxi qaadaba nin baw yaali wali diga shadaadiyo u dafka caashaqa ibu soo xasuusi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedii wixriyaha dhadhaab. Barnaamijka toobad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee u hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k ee 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo xaalad cunto la-aana wajahaya ayaa dowladda kenya ka codsaday in loo bilaabay tirakoobkii ka soday xeryahaasi qaxootiga si ay u helaan raashinka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah haweenka qaxootiga ah oo dhexdooda isbara xirfado ay ku shaqaystaan si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. Kamamar ruxmanka shaqsiga oo todobaadkan marti uu ku yahay maxamed khaliif axmed oo aan ka wareysan doono iibka xoolaha nool ee suuqada xeryaha bridge up. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu oo ah cabdisalaan axmed. Tirakoobkii ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa hakad galay sababo la xiriira urashada sanadka cusub, iyadoo inta badan wax dhaqdhaqaaq ah aysan ka jirin xafiisadii looga khidmayn jiray qaxootiga ballaaran ee ku jira xeryaha, waxaana dib u dhac ku yimid tirakoobkaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha qoysas badan oo ku nool xeryaha, kuwaas oo aan bilowgii diseembar aan la siin raashinka gargaarka ah, iyadoo lagu wargelay in raashinkaasi aysan heli doonin ilaa tirakoobka ay ka sameeyaan. Haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi raashin la-aanta ah ayaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin. Xabiibu faarax oo kasoo barkacday tuulooyinna hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa la hadashay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Waxaan ku nolay welmaro kasoo barakacay, waxaan imaaday carada dhagaxley marka xaas ballaaran aan ahay, markaan ku noolaan waaye ni meesha aan degana xoolo dhaqataan ahayn, xoolihii baa naga dhamaaday, xootiyaan usoo barakacnay, boona kaar baan ka qaadanay, bilna hadda ma qaadanin, iska rafaadanahay. Waanadii aan raashinkan ku qaaday raashin ma laha nala dhahay, naa nagala xiray, markaan iska rafaadanahay, dad baan dul noola koranahay.
Waa tahay hooyo qoysaaga waa imisa ruux?
Sagaal. Nolol ma haysano, dad baan dul nool koranahay, marka xaasbaanahay aan iska rafaadanahay, bishan raashin ma qaadanin.
Maadaama bishii tagtay aadan raashin qaadanin, hayadihiina ay fasax gelayaan, bal ka waran culayska aad dareemaysaan.
Waxaan ahay raashin aan qaadanin oo xaas iska e, marka culays bay nagu tahay, bishii hore raashin ma qaadanin, markaan iska rafaadanahay, tirkoobka baa nagu dheeraaday, marka insha allah xaalada in noola dadajiya si sifa waxaan ku heli lahayn aan u baahannahay. Hay-adihii fasaxay galeen sanadka cusubaa la galay, waxaan u baahannahay hay-adihii in noola soo laabto si ay nooga soo laabtaan aan raashin ku helno oo tirakoobka aan ku helno. Tirakoobka waa nagu dheeraaday, markaasi dadag inay noo soo laabtaan aan jecelnahay insha allahu tacaala. Waxaan dad badan oo dhibaataysana jira, annaka kaligaan maaho, taas oo ballaaran ma qaban kara, xafad kala dul noola kuma kor ahaan karaan, waan ku dhib qabnaa. Mihii waxbarasha ay noo rabaan, saas hadda dad badan baa ii waxbaranay, waan ku rafaadanahay.
Aad bay umaasantahay. Taasina waxay ahayd Xabiibo Faarax oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Qoysaskan oo badankood kasoo barakacay abaaraha ee sanada ka hor soo gaaray xeryaha ayaa laga joojiyey buunooyin ay raashinka ku qaadan jireen, kuwaas oo haatan wajahaya culaysyo badan oo dhinaca nolosha ah. حليم حسين موية وقنا الحرارة يحلي أيات المانتي إن يكون أحسن تعي إن بس جنة وري أو كذب دعاء راشين كجرجر كا بس يمر أوفيلان قطيع كجر حريها
بشان إذا ما يت هن بشان هريد المهوان هلا مهلا لاه أو haddii mugwaan joogna mug ka hawtiga dhaga halay waan ku jirnaay
waa tahay xalay mo maadaama aadan raashin qaadan bishii tagtay bal ka waran qaabka aad arurta xusiis
mugwaan joogna mug daraski oo ay helen raashinki waan soo aruriyan waan la ikeene waan unayna mug alhamdulillah maasha Allah waan joogna laakin ila mardan baan tirkoobki markaan galeyna waa fiirineyna mar unto aan helayna mar unto ma helayna
waa tahay idinka Soomaaliya halkeeba ka soo barakacdeen
iyo Kismaayo Kamsoomaayo inay hegmeeshana ka imaanin la dhehe tirkoobki ma la galin raashin male waa safarkan wihii tirkoobki aan galin raashin male saasa lay dhehe hech dhaam tirkoobki ma galin mugo way joogna mugo tirkoobki hech dhaam ma galin laakin nunu baahine zaa'id waaye waa ma hayno dib wayne haysa biyaha marko waa helaysa marko ma helayso way joogna mugo dhegaali waa un baana ina tirkoobki aan marno haddaan marno na raashin inaan halno
aad umaasan tahay taasna waxay ahayd Xaliim Xuseen Muuye oo noogu warantay gudaha xariga qaxootiga marka laga tago qoysaska balaaran ee raashin la'aanta sida tooska u taabatay waxaa xariga ku nool dhalinyarada kowlayaasha ah ee aan la nooleyn qoysaskooda kuwaas oo markii hore bishiiba mar qaadan jiray garaamaad raashin ah oo u dhigma 5 kilo maxamed ilka cashe oo ka mid ah dhalinyaradaasi ku nool xariyaha ayaa ka waramaya xaaladda ay ku nool yihiin
waa tahay waa mahadsan tahay bishii hore tirakoobkii maanan gelin boonadii ayaga dhacday kadib xaalay dhahay markaan tagay keer tirakoob maadan marin boonadadan way dhacday marka wax una adi aa leedahay ma jirtaa leedahay UNHCR na waan tagay isla sidii amalaa leedahay tirakoob maadan gelin boonadadan way dhacday leedahay saas darteed ku soo laabtay marka xaaladahan waa wajahaynaa dad oo waxaan ay qahooti dadka aan aala noolahay dad dan yar waay waxa uma haystaan marka waxa jeelan lahaa in tirakoob kan si qurux badan loo soo celiyo oo safo unadeena aan si qurux badan ugu qaadanay sasan jeelan lahaa waxaan ahaa wiil oo iskaabul oo hakoolan iska ahaa garaamo 5 kilo qaadanay 5 kilo hadda waaba la leeyahay oo waxa la ilayahay boonadaha dhacay una ma lihid ba marka 5 kilo taa iska riireysanay 5 kilo hadda booska ka baxday ba marka arintan haysto
waa tahay hadii bisha January aan raashinka markala aadan qaadan xaalkaaga balse uu noqon karaa
hadii bisha January una la'aan nasoo wajahdo sidii isla bisha amal waa xaalad qataran gareyna dadka iska buladana heeriyaha qahootiga way ku badan yihiin oo kowliyaash iska ah marka dhibaato sanahay haddana waxaan nahay dad dhalinyaro u sabaanahay wadankina oo ku sabnahay dad hadda oo diin nasiyo aaminno ma haysano shaqo la'aan way jirtaa mid ag shaqeynayna mana ilaa wadankina zaaid uma fahmin hadda ku sabnahay wadanka qolaysi far badan ay iska jiraan oo raashin la'aanta zaaid ay noo saameysay
aad baa uma sanayay kaasna wuxuu ahaa maxamed xasan ilkaase oo noogu waramay gudaha xariyaha qaxootiga dhinaca kale jaamac Cali oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha xariyaha ayaa dowladda ka codsaday in tirakoobka dib loo bilaabo si qoysaskan qaxootiga ah ay u helaan gargaarka samafalka ah
bismillaahir rahmaan rahiim dadkan blog shishinhaj may galan kala bar waxaan u galay waay meeshii oo jaam noqotay oo dadkii ku bateen waxaan ku soo galay sanadka cusub waqtigooda ku soo galay dadkina aad ay u dhibaateysiin aad ii aad wax ay haystaan oo ilaahay abuurto ay cunayaan malaha wax ilaahay xaqooda ugu imaado maahina okay qaarkood waxa la loohiin qaraabo ehelo kala deriska ayaa ila loohiin xaaladood aad ii aad ayay u xun tahay ilmo yar yar ay haystaan masaajidaha iyo xaafadaha ayaa loo soo aruuriyaa raashinka marka waxaan ka codsan leenahay inay wali ay shishinkaasi ciin haj ay xoog saarto ay macnaha markii hadda ay imaado oo iida loo hormariyo sida dhibaatooda looga baahay tiro habeen imaalin waa u aruurnaa raashin baan u aruurnaa aniga culays weyn bay nagu hayaa hadaan weli shishin haj aad iyo aad ay u dhibaysantahay shishin tiribkan may galan waxaan ka codsanaynaa hay'ad si degdeg ah inay dadka wax loo soo gaartaa tirakoobka ayuu soo u keentay aniga gudoomiye habeen kasta waxay iimaanaa iyagoo aan waxba muu qaban karin waay iimaanaa anagana waxaan u qaban karnaa oo ilaahay abuurtay malaha codsigeygu waxa waay waa inaad dadkaas si degdeg ah loo soo gaaro nolol xun bay ku nool yihiin marka waan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta dhiga aray kul ay u weyn tahay UN waxaan ka codsanaynaa dadkan inaad si degdeg ah loo soo gaaro
waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caawis kara dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo waa saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ula soconaysa oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya kusoo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah nin odaya oo xoolaha ka iibiya sayladda xagardheer oo aan ka wareystay qiimaha xoolaha oo waayadii dambe aada qaali uga noqday sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan haweenka ku nool xeryaha qaxootiga oo xirfado ay dhexdooda isbaraan qaarkood ku helay shaqooyin ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab xoolaha nooli waxay kaalin weyn kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha waxaana seeladaha xeryaha ku tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda siyaabo kala duwan uga soo dhacsada iibka xoolaha ee ka socda seeladaha xeryaha waayadii dambe waxaa soo baxayay in qiimaha xoolaha gaar ahaan geela iyo ariga ay labaduba qaali aada uga noqdeen seeladaha xeryaha maxamed khaliif axmed oo ah dilaal xoolaha ka iibiya sayladda xagardheer ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay qiimaha xooluhu
geela ilaa muddoba qaali buu ahaa aad buu u kacsanaa meel ebed uusan tegin buu qiimihiisa tegey haddase waxaad moodaa inuu xoogaa sidii hore soo yara qabuubay maalin maalin ka dambaysa waxaad moodaa inuu soo degay oo hoos u soo socdaa moodaa geela oo yacni ayaantii hore ilaa adiga mataqaana wiigin aan soo dhaafnay inta ka horeysay geela birimadaa oo ma garanaysaa gacanta koowaad sida awrta ahmiga ah geela nacfiga ah oo ama riman ama dhalay oo kale ama qaalmaha riman oo kale boqol way ka sarreeyeen boqol bay ka kacayeen wax boqol kasoo hoosay maba jirinba hadda xoogaa waxaad moodaa neefkii boqol iyo konton joogay boqol iyo labaatan iyo ilaa boqol iyo toban boqol buu marayaa
waa tahay muunadda labaadna maxaa qiimaysu joogaa
muunadda labaadna hadda wax saaka waxay maraya wuxuu maray geeli toddobaatan sideetan la siinayay waa lixdan ilaa mataqaanaa lixdan iyo shan buu marayaseen muunadda saddexaadna waxa weeyaan konton iyo shan ilaa lixdan muunadda afraad sida macnaha qaalmaha iyo qurbacda saddex jiraalka waa soddon afartan bay u dhadhexeeyaan afartan iyo kow afartan iyo laba ilaa afartan iyo shan
qaalmaha dhaqaalka ah ee afar jirka shan jirka iyo kuwa ka sarreeya iyagu meeqay marayaan
qaalmaha shan jirka waa laba nooc neef horta yacni siisaba dhowga neef waxaa jira da-dakii lagama fiirinaya waxaa laga fiirinayaa quruxdiisaa la fiirinaya neefka quruxdiisaa la fiirinaya dhiiggiisa iyo dhowgiisaa la fiiriyaa neef neefka laba neef neefka qoordhiisaa la fiirinaya hadduu neefka neef qoori yahay dhow fiican yahay dhaqaalaysan yahay oo macna hilib leeyahay waa baab geesa haddii ma garanaysaa xoogaa neef duleelo yahay oo mataqaana xoogaa macna neef quruxsan uusan ahayn waa baabka la da-de waana isku da laakiin qiimihii isku mid ma noqonay neefka marka birimada oo aad u quruxsan oo dhaqaalaha ah oo rimay ma ahaba aan rineen oo ama shan jir ama afar jir konton ilaa lixdan hata qaar waxa arkaysa toddobaatan lixdan konton iyo toddobaatan udhexeeyaan saas isu daba yaallaan konton bay ka bilaabanayaan ilaa toddobaatan intu udhexeysa waa qaalmaha oo afar jirka ilaa shan jirka
geela urkulamaanka halaha dhalaya iyo haddii jiraan kuwa dhalay suuqa haddii la keeno iyo qiimadu intay joogaan
geela dhalay ama riman oo dhow uma dhaw dhalaya suuq uu ku yaraan jiray waag hore wax wax yar baa la keenay jiray haa weegi baa halka saaxsho ama labada waxba la keenay jiray haddana aad baa loo keenay geel waxa halka saa 10 neef oo riman ama 5 nin ama 5 neef ama 6 neef ama 7 neef oo leedahay too weegan ma dhalayaan 3 bari 4 bari kadib oo dhalayaan si leedahay baa la keenaa marka markii saa suuq ugu xoolaha u soo bataan oo geelas ku soo bato waa waa iibka hoos u dhaca marka bariyahan hoos u dhaca xoogaa hoos u dhaca geelas riman 100 boqol iyo labaatan geel walaal maal hor daraad maxaa arkay shan halaad oo shan toba ma garanaysaa ay aad leedahay talo wiiga ma dhalayaan wiigan ma wadi hal wiig ka badan ma wadayaan is leedahay oo birima ah oo ku geel laga qaatay ah geel laga qaatay ah haduuba geelba micno leeyahay ku micno u micno fiicnaa waxaa lagu gaday 200,000 kun oo jumla ah baa la siiyay
marka maxamed oo maxaas leedahay sababtu way keentay geel oo aad qaali u ahaa bariyahan cabasho ka soo yeelaysay in qiimihiisu xoogaa uu naasilmo oo hoos yara laabto maxaa sababaas leedahay
waxa weeyaan waxa uu sabaynaa waxaan u sabaynayaa laba arrimood geela si aad u socotaba horta hadda baahi ma jirto horta baahi oo xoolaha horta waxa loo iibsadaa baahi inta badan waxaa geel raqiisan jiray biyaha ceelasha dhulkan waxaa laga cabaa matoora laga cabaa waraa laga cabaa lacag ah xilliga lacag waa xoolaha aad baa loo keeni jiray xilliga baahi ay jirtana waa la keeni jiray hadda baahi ma jirta biyo la'aan ma jirtee geel markuu fogaado oo meelo kale uu tago oo geela mataqaanaa deegaankiisu naga wareego oo marba sanada sida gudigo kale xagaagigo kale wuxuu aadaa geel wuxuu aadaa soomaali uu aadaa dhulkaas kismaayo iyo xeebahaas roob xeebeed baa kadaa halkaasuu u tagaa marka wuu naga degan wareegaa marka magaalada uu geel deegaanku u yahay meeshu geel uu joogo magaalada ah waa geel ku badan yahay marka meeshaas ka raqiisa meeshu ka guureyna uu ka qaali garoobaa marka ilaa geelaas uu soo rogmado maxaan ku iraahdaa ma ahaan jirin hadda waxa uu sameynayaa geeli waa soo rogmaday geeli si xagaagi tagay oo Soomaali aaday oo halkaas roofra oo halkaas aaday waa soo guur halkaas marka xadayta waxa ka qaniin baa ka kac baharkan baalka iyo dhuuga iyo waxba ka kac qama dhar baa halka ka kac waa marka soo cararaan geeli soo carraa marka ramadan soo gala marka waxa uu sameynayaa qiimo dhac ku yimid geeli baa deegaankiisa ugu soo degan wareegay aagaan uu soo galay marka keenistiisa ku badan meeshi arintaas waa uu sameynayaa
maxamed oo adiga naftiisa waxa ka soo yeedhay inuu aad qaali u yahay dadka adiga ay qala waxay sheegayaan adiguna aad ugu qaali garoobay maxaa sidaas ka bedelay kula ta maxaa sidaas ka bedelay
waxa weey adiga sidiisa ma qiimadeeyay sidii maxaan ku raadaa soonki aan soo dhaafnay iidi soonfur laga soo bilaabay arisu u kacay ilaa hadda ma degin maalmaanka dad soo qasi daraya waxa weeyaan 32 sano ayaa xaga dheer jooga suuqa xoolahan aan ku dhex jiray intaan suuqa ku noola arisa u kacay maarag wallaahi roobabka naftooda yacni xoolaha qiimo kaca ku dhacay naftooda waa u sababta baahida loo gelin jiray ama biyaha ahayd ama wixii oo dhan xoolihii caana keenay xoolihii aan abaarta caana lahayn caanay keeneen maxaan ku iraahdaa biyihii xoolihii ceelka saarnaayo bishiiba 3-4 jeer la waraabin jiray lacagta iyada waa ka baaqato biyo meel walba balli biyaha yaala xoolihii marka neefka waa yaraadeen ayaaba iska yaraadayba marka xoolaha weli waa qaali laakiin anigu waxaan leeyahay sidii ayaan hore ahayn xooga ka yar degan baan leeyahay loo geel ka yar degan leeyahay mooyaane weli waa qaali xoolaha weli waa qaali
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed dilaal xoolaha kale iibiya oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan haweenka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa in badan oo ka tirsanay waxay dhexda u xirteen maaraynta nolosha qoysaskooda haweenka qaarkood oo markii hore ay xirfado beri jireen ayaa hadda dhexdooda isbara xirfado kadib markay hay-aduhu joojiyeen tababarada ay siin jireen haweenka deeqo cabdiraxiin salaad oo hadda ku shaqaysata xirfaday ka baratay xarunta ururka haweenka ee wadajir ayaa ka hadlaysa waxa ay qabato iyo sida ay shaqadeeda wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda.
Waxaan qabanaa sida buskudka oo farshaxanka buskudka sida loo barto, cuntada sida jibsiga, chickenka, briiska oo intaasoo nooc loo kala karinaayo, intaasaa baranaa. Maasha Allah, wuu iska bedelay wax. Waayo markaa shaqaysan labo mid ay kala tahay maaha. Maanta wixii ay heshid haku yaraada mise haku banaa waxaad aa heshay soomaaha lemka meel banaan taaganta waxba haysan oo lacagaad helin imeel lacag fanaanfanaaf ka soo gala isku mid maha sooma maansha allah aada ii tiirisa waxaa isbedeleen aadna isbedel weyn waaye وهذا وحن ربان سمي سنايا إن هذا هدي مع أن أفرض سبق هذا أن قاتو هذا النظر غير كسيو لبا أن وحي تريسا أو ميل ديجانايا أو سيفن ميل كيت سنايا دنا واحد بدل وين واي
ديقو وحي شيء تي واحد كريه يقص ولا بيا شقري ضاي تعي راشين كديق ضاي يره لغسي يحرده
waxaan haysanaa adii hadda oo macna tiirsano ee in raashinka keer baambajo kulaadaas iyo bis un iyo hadda anigoo hadda un baamtan bilaaw Soomaahan tan hadda anii oo indhaha dalaga xig ku kala qaadayaan reerkay u eegtahay ee wallahi wax un li toobaran baahad Soomaaha adii wallahi law bil aan nala toobaray oo toobarkana la siinay hadda maasha Allah adii maanta qof waxaan adii meel aan furno aan waxna aan fici karno
faadoo mataano iyana baratay noocyo kale oo xirfado ah ayaa iyana sharaxaysa xirfadaha ay ka baratay xarunta haweenka iyo sida ay ugu shaqeysato
waxaan kamid ahay hablaha ka wax bartay women together haddana xirfada ayada ay ku shaqeysto waxaan bartay tie and dye oo ah dhar karinta iyo shampoo ayaan ka bartay waxba qarash iga ma bixin haween badan aheen volunteer wax lagu barayeen waxaan bartay ilaa 6 bilood waxaan ka qaatay shahaadooyin waxaan ka helay maadaama markii hore aan ahaa shaqal aan qaxootiga iska joogo maalmihii horeyna barahayeen xogaa rinji iyo waxbayna tuseen iyo dharkii markii dambe suuqaan tagnay dharkii baan deen ku soo qaadanay rinjigi baan soo qaadanay hablaa gado meesha ku gado dharkii baan gadanay waan karsanay waan wareejisanay kadibna hadda dad is anfacay ayaga dharka soo gatay hadana xirta hadana karsada wareejiyaan noqonay
Faadumo ayaa inta ku dartay in xirfada ay baratay ee ay ku shaqeysato ay u tahay il dhaqaale oo muhiim ah oo ay ku kabto nolosha qoyskeeda
waxay ii anfacday run ahaantii lambaradeeda ayaan WhatsApp ka dhigtay maxay ahaato Facebook-yada laga soo wacaa ilaa Garissa Nairobi xagga Wajeer Soomaaliya waan u diraa dharka magacayga la soo sheegay Hebloy waxaan rabaa Maryam Baaleedaha waxa weeye bundad dhar aan soo qaadanay example waan karsan markaan karsado waan iib geysan markay ii gadanto yaan la fahmay maasha Allah aad iyo aad bay xog badashay ciyaal baa iskuul ka geystay guriyi hore hay'adda ay siiso ay ga dumeen guriyaan ka dhistay meel yar oo xooshadan hadda ka iibsada oo dharki ii sursuran yihiin oo ku gataa
Amra Abdul Qadir oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee wada jir ayaa sheegtay inay ku guuleysteen inay haween badan baraan xirfado kala duwan oo hadda qaarkood ba ay ku shaqeeyaan kalana soo baxaan nolol maalmeedka qoysaskooda
shaqo fiican ayaan ka qabannay isbeddel weyn ayaan ka gaarnay isbeddelkaas oo ah farsamada gacanta ee haweenka meelo badan ayaan gaarsiinay maanta haweenka Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha xirfada ay maanta ku faanahayaan ama ay yaqaanaan waa mid aan naga bilaawnay midna looga horeeyay ma aha xirfada ayada ee waxaan ku bilaawnay wax la dhaha iskaashi anaga dhaxdaanada oo guri jirnay lacag yar haweenka marka isku imaadaan markaan lacagta yar gurno haweenku waxa ugu sameyn jirnay macnaha inay sida shaaha aan ugu karin jirnay aan qado ugu ku sameyn jirnay si haweenka meesha ay u imaadaan marka haweenka isku imaadeen waa u bandhignay xirfada
dhageystayaal inta ay uun ugu yahay barnaamijka caweyska radhaabe toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigu Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta saaran ka bixinaan markale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed Dheere igeysal haatan aan ku nasano mid kamida kaalimaha suugaanta todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan Allah.